Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfon Radu Stănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Iată principalele informații de la această oră. Raportul prezentat în această după-amiază de inspectorii ONU, prin care aceștia afirmau că Irakul cooperează insuficient cu experții ONU și că inspecțiile ar trebui prelungite, a provocat reacții internaționale foarte diferite. La Casa Albă, purtătorul de cuvânt Eric Fleischer a declarat că raportul dovedește faptul că Irakul nu cooperează cu inspectorii și continuă să dețină armament de distrugere în masă.
It's clear from today's important reporting date that Iraq has failed to comply.
Este foarte clar din acest important raport că Irakul nu se conformează. Irakul continuă să dețină armament de distrugere în masă, care nu a fost catalogat ca atare și că refuzul Irakului de a se conforma a condus la situația în care inspectorii sunt trași pe sfoară. Fleischer a mai spus că președintele George W. Bush ar dori încă să evite un război în Irak. Șeful Casei Albe se va pronunța mâine în privința unei eventuale intervenții militare în Irak, în discursul său anual privind starea Uniunii. La Londra, șeful diplomației britanice, Jack Straw, a afirmat că raportul inspectorilor ONU demonstrează că Saddam își bate joc de inspecții. La rândul său, la Bonn, cancelarul german Gerhard Schröder și-a exprimat satisfacția, afirmând că acum așteaptă ca inspectorii ONU să primească mai mult timp din partea Consiliului de Securitate pentru a-și definitiva misiunea. La Moscova, ministrul adjunct de externe Yuri Fedotov a afirmat că raportul a avut drept obiectiv să ofere o imagine preliminară a activității inspectorilor și că în această lumină nu este nevoie de o nouă rezoluție în privința Irakului, iar ambasadorul rus la ONU, Sergei Lavrov, crede că inspectorii trebuie să-și continue activitatea.
Cred
că inspectorii fac lucruri foarte utile și trebuie să continue, pentru ca noi toți să fim siguri că programele de înarmare cu arme de distrugere în masă din Irak au fost într-adevăr oprite. O opinie împărtășită și de emisarul chinez la Națiunile Unite. În sfârșit, ambasadorul american la ONU, John Negroponte, este de părere că rapoartele șefilor inspectorilor ONU nu oferă nicio speranță că Irakul se va dezarma vreodată. Negroponte se teme că problema irachiană ar putea să se permanentizeze în Consiliul de Securitate. Ceea ce am văzut în ultimele 80 de zile este că, în ciuda situației de urgență introdusă prin rezoluția 1441, Irakul își vede de treabă ca de obicei. Pericolul este ca și Consiliul de Securitate să facă același lucru. În sfârșit, referindu-se la ceea ce urmează după rapoartele inspectorilor ONU, ambasadorul britanic la ONU a lăsat să se înțeleagă că inspecțiile vor continua și un nou raport va fi prezentat la 14 februarie. Jeremy Greenstock. Președinția germană ONU a lăsat să se înțeleagă foarte clar că ar dori să aibă un nou raport al inspectorilor la 14 februarie, iar Marea Britanie ar saluta acest lucru și am dorit să aflăm în continuare cum decurg inspecțiile, a afirmat ambasadorul britanic la ONU. La Bruxelles, Uniunea Europeană a ajuns astăzi la un acord de principiu în privința Irakului, avertizându-l totodată pe președintele Saddam Hussein că are o ultimă șansă de a evita războiul. Miniștrii de externe comunitari și-au reafirmat totodată întreg sprijinul pentru inspecții și au cerut prelungirea acestora dacă va fi necesar. Temerile referitoare la posibilitatea declanșării unui război în Irak au provocat astăzi deprecierea cotațiilor la bursele internaționale, scăderea în continuare a dolarului și au propulsat prețul aurului la cea mai mare valoare din ultimii 6 ani. Miniștrii de externe a Uniunii Europene au decis, pe de altă parte, să trimită o misiune în Coreea de Nord pentru a contribui la încheierea crizei provocate de reluarea programelor nucleare de către Pyongyang. Nu s-a stabilit încă la ce nivel va avea loc acest demers diplomatic și nici la ce dată. Fostul președinte sârb Milan Milutinovic s-a declarat astăzi nevinovat în fața Tribunalului pentru Crime de Război de la Haga, în cadrul primei sale audieri în fața Tribunalului. În sfârșit, astăzi a început la Strasbourg sesiunea de iarnă a adunării parlamentare a Consiliului Europei, la care va participa și o delegație parlamentară a Republicii Moldova. Mai multe amănunte peste câteva momente în emisiunea Ora Moldovei. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Radu Stănescu. Transmitem acum programul Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere, de la Praga, Mircea Țicudean. Iată mai întâi titlurile principale ale emisiunii. Liderii opoziției politice vor picheta Parlamentul de la Chișinău în semn de protest față de amendarea legii partidelor. Situația presei din Republica Moldova intră din nou în atenția adunării parlamentare a Consiliului Europei. La Chișinău au loc ultimele pregătiri pentru reluarea negocierilor privind statutul Transnistriei. Începând de astăzi, cetățenii Republicii Moldova nu mai au drept de ședere nelimitată în România. Veți mai putea asculta, printre altele, un grupaj de relatări despre dificultățile absolvenților din Republica Moldova în a-și găsi locuri de muncă, o revistă a presei moldovenești și sinteza actualității internaționale. Liderii principalelor formațiuni membre ale mesei rotunde cu statut permanent au oferit astăzi presei mai multe detalii despre decizia de a picheta pe 6 și 7 februarie sediul Parlamentului în semn de protest față de modificările introduse de majoritatea comunistă la legea partidelor politice. Detalii de la corespondentul nostru la Chișinău, Radu Benea.
Decizia de pichetare a sediului Parlamentului a fost luată la ședința de săptămâna trecută a mesei rotunde, astăzi convenindu-se asupra faptului că Parlamentul va fi pichetat exclusiv de către lideri de partid, fără antrenare masivă a membrilor de rând, 6 și 7 februarie fiind zilele în care organul legislativ își reia ședințele în plen după vacanța de iarnă. Dezbaterea prinsă la ședința de astăzi a provocat însă propunerea lui Dumitru Bradiș de a suspenda ședințele mesei rotunde și a trece la acțiuni de protest, în situația în care Partidul de Guvernământ al Comuniștilor ignoră sistematic dialogul cu forțele de opoziție în cadrul mesei rotunde cu statut permanent și nu se grăbește să îndeplinească recomandările adunării parlamentare a Consiliului Europei. Dimpotrivă, după cum au constatat majoritatea participanților la masa rotundă, situația privind funcționarea instituțiilor democratice în Republica Moldova continuă să se înrăutățească. Totodată, Dumitru Bradiș a propus fixarea unui termen limită în care Partidul Comuniștilor va trebui să îndeplinească cel puțin câteva din cele mai importante recomandări ale APCE, inclusiv cea privind transformarea televiziunii și radioului de stat în instituții publice, iar dacă acest lucru nu se va realiza, formațiunile de opoziție să procedeze în comun la ample manifestări de protest, care să-i determine să reia dialogul în cadrul mesei rotunde. Dumitru Bradiș.
Cu părere de rău, Partidul Comuniștilor, vizitând, ca alt cuvânt, eu n-aș spune, participarea este foarte greu să spunem, vizitând ședințele mesei rotunde, folosește acest moment pentru a duce în eroare opinia internațională, comunitatea internațională, asupra faptului precum că masa rotundă cu adevărat are rezultate și activează. Nu ar fi așa de corect să spunem, fiindcă doar foarte puține, un număr foarte mic de decizii și acțiuni întreprinse de propuse către masa rotundă au fost susținute către guvernarea actuală. Pe de o parte, iar pe de altă parte, permanent auzim pentru forurile internaționale, este prezentat precum că Partidul Comunist este foarte activ, deseori spune susține ceea ce este propus de către masa rotundă. Atunci noi trebuie să căutăm o formă nouă de conlucrare a partidelor care se află în opoziție, fiindcă, de fapt, masa rotundă inițial a fost propusă ca un for de dialog între opoziție și guvernare. Atunci când guvernare refuză un asemenea dialog, nu ne rămâne decât partidele de opoziție să încercăm să ne consolidăm forțele, să încercăm să ne unim forțele pentru a ne rezolva problemele cu care ne întâmpinăm noi, nu numai partidele, ci societatea întreagă.
Propunerea lui Dumitru Bradiș a fost susținută de majoritatea formațiunilor participante la ședință, însă acestea nu au reușit să adopte o poziție comună. O altă propunere, care la fel a fost sprijinită de majoritatea participanților, dar nu și-a găsit finalitatea prin luarea unei decizii, a fost cea a Partidului Popular Creștin Democrat. PPCD a propus organizarea în comun a unei ample acțiuni de protest pe 23 februarie, zi care să fie declarată una a solidarității și concilierii naționale, și care să marcheze începutul unui parteneriat trainic pentru depășirea crizei politice din țară. În cadrul manifestației de protest, urmând să se facă și o analiză a modului în care Partidul Comuniștilor a guvernat în cei 2 ani de la ultimele alegeri parlamentare și să se facă propuneri pentru ieșirea din impasul în care s-a pomenit Republica Moldova. Iată cum a comentat dezbaterile pe marginea acestei inițiative liderul creștin-democrat Iurie Roșca.
În primul rând vreau să remarc cu satisfacție că toți cei care au luat cuvântul au remarcat în cadrul ședinței de astăzi că este necesar să se treacă la această formă de manifestare a unui protest public din partea mai multor formațiuni politice. Atât în fața Parlamentului la 6 și 7 februarie, când se vor relua ședințele plenare ale legislativului, cât și în perspectiva unor acțiuni comune de protest în piața Marelor Naționale, cum ar fi, de exemplu, ziua de 23 februarie, care trebuie să marcheze începutul unei ample acțiuni de protest stradal din partea mai multor formațiuni politice. Este clar că nu toate formațiunile politice prezente la masa rotundă vor răspunde acestei inițiative, dar contează ca această aliere să cuprindă cât mai multe partide, parlamentare și extraparlamentare, atât în perspectiva unei lupte comune împotriva abuzurilor guvernării comuniste, cât și în perspectiva viitoarelor alegeri locale.
A fost președintele Partidului Popular Creștin-Democrat Iurie Roșca. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
La Strasbourg a început astăzi o nouă sesiune a adunării parlamentare a Consiliului Europei. Urma să fie discutate, printre altele, situația libertății presei în unele țări din Consiliu, evoluția pactului de stabilitate pentru Europa de Sud-Est, fenomenul migrației și ultimele evoluții în privința apărării drepturilor omului. La sesiune participă și o delegație din Republica Moldova. Componența și agenda ei vă sunt prezentate de corespondentul nostru la Chișinău, Sergiu Praporcic.
Din delegație fac parte președintele Comisiei pentru Politica Externă, deputatul comunist Andrei Neguța, parlamentarul din Alianța Braghiș Valeriu Kosarciuc și vicepreședintele Partidului Popular Creștin-Democrat Vlad Cubreacov. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei urmează să adopte o rezoluție privind respectarea libertății presei în statele membre ale Consiliului Europei. Potrivit proiectului de rezoluție, autoritățile moldovene, în pofida protestelor de stradă și a recomandărilor Forului European, nu au transformat compania Teleradio Moldova într-o instituție publică, aceasta rămânând sub controlul puterii. Uniunea Jurnaliștilor de la Chișinău a expediat o scrisoare pe adresa Forului European în care constată că autoritățile comuniste distrug metodic instituțiile presei independente și subordonează presa de stat. Citez. În scurt timp, Europa va descoperi în toată Republica Moldova un regim despotic și o dictatură de tipul regimului criminal de ocupație, menținut cu suportul Federației Ruse în regiunea transnistreană. Președintele Uniunii Jurnaliștilor, Valeriu Saharneanu, ne-a spus că unul din cel mai grav atentat la libertatea presei din anul trecut a fost sistarea activității postului de radio Vocea Basarabiei de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
Ne-am referit în primul rând în acest apel la sistarea postului de radio Vocea Basarabiei la finele anului 2002. A fost un semnal foarte clar că presa independentă se află pe o listă neagră a puterii și ea este pur și simplu decimată. Noi ne-am referit de asemenea și la evenimentele care au avut loc în jurul săptămânalului Accente, arestarea directorului acestei publicații. După părerea noastră, în Republica Moldova se duce o luptă foarte consecventă din partea puterii împotriva presei independente, presei libere. Lucru care, fără echivocuri, va conduce la instaurarea unei dictaturi.
Valeriu Saharneanu consideră că pe această cale Partidul Comuniștilor urmărește instituirea unui regim dictatorial.
Lichidarea presei independente va duce la monopolizarea auditoriului în Republica Moldova. Va exista o singură părere, asta se urmărește, cea care va fi manipulată prin mijloacele de informare de stat, cum este radio-televiziunea de stat, cum sunt gazetele de stat. Cetățeanul, care este de fapt electoratul, va fi manipulat într-un simplu interes a partidului de guvernământ.
Reprezentanții puterii nu au reacționat în niciun fel la acuzațiile care urmări distrugerea presei independente, evitând orice discuție cu jurnaliștii pe această temă. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
La misiunea OSCE din Chișinău urmează să aibă loc mâine și poimâine noi negocieri privind statutul Transnistriei. La discuții va participa și noul șef al misiunii, William Hill, care a sosit la Chișinău la sfârșitul săptămânii trecute. Mai multe despre formula în care vor fi reluate negocierile de la corespondenta noastră, Lina Grâu.
Următoarea rundă de negocieri privind reglementarea conflictului transnistrean va începe mâine la Chișinău cu o ședință pe care reprezentanții mediatorilor în conflict, Ucrainei, Rusiei și Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, o vor avea la sediul misiunii OSCE. Ședința va avea loc în dimineața zilei, iar după amiază discuțiile vor continua în format complet pentagonal cu participarea părților implicate în conflict, Chișinău și Tiraspolul. Experții din ambele părți și-au confirmat prezența la negocieri. Responsabilul de relațiile cu presa al misiunii OSCE, Mati Sidorov, a declarat postului nostru de radio că discuțiile ar putea să continue câteva zile în funcție de poziția adoptată de către părți. Astfel, dacă Chișinău și Tiraspol vor avea o atitudine constructivă, miercuri tratativele ar putea să continue la sediul reprezentanței diplomatice a Federației Ruse, iar joi la cea a Ucrainei, a mai spus Mati Sidorov. Ședința de mâine va fi prezidată de către noul șef al misiunii OSCE în Republica Moldova, William Hill. Agenda discuțiilor conține deocamdată un singur punct, negocierea viitorului proiect de statut al regiunii Transnistrene. Sidorov nu a precizat dacă discuțiile vor fi axate și în continuare exclusiv pe proiectul propus de către OSCE la Kiev, document ce prevede federalizarea Republicii Moldova, sau vor fi luate în calcul și alte propuneri avansate pe parcursul anelor de către mediatori și părți, idee promovată cu insistență de către Tiraspol și susținută de către Ucraina. Proiectul de federalizare a Republicii Moldova era susținut fără rezerve de către fostul șef al misiunii OSCE, David Swartz. Deocamdată nu se cunoaște însă ce poziție va adopta vis-a-vis de acest document William Hill, care de la venirea sa la Chișinău la sfârșitul săptămânii trecute a evitat orice contacte cu presa. De poziția acestuia depinde acum dacă proiectul de federalizare va continua să fie considerat și în continuare drept singura bază pentru negocieri. Delegația moldoveană va fi condusă ca și până în prezent de către reprezentantul președintelui Voronin la negocieri, Vasile Sturza. La discuții va participa însă și noul ministru al reintegrării, Vasile Șova. Se așteaptă ca în cadrul negocierilor ce vor începe mâine să fie dezbătut și proiectul de înțelegere dintre Chișinău și Tiraspol propus la ultima reuniune de la Moscova din luna decembrie de către reprezentanții Ucrainei. Documentul menționează, printre altele, că până la reglementarea definitivă a conflictului, Transnistria va exista sub formă de republică în actuala formulă, păstrând toate atributele sale, inclusiv instituțiile puterilor legislativă, executivă și judecătorească. În proiectul Kievului se mai spune că până la reglementarea definitivă a conflictului, autoritățile moldovene nu au dreptul să intervină în chestiunile interne ale Transnistriei, urmând în același timp să pună la dispoziția agenților economici transnistreni toate atributele necesare desfășurării activității economice externe, ștampilele vamale, certificatele și licențele. Documentul a fost criticat de către Chișinău și calificat drept un regres în procesul de negocieri. Pregătirile pentru reuniunea de mâine au început încă de astăzi. Noul șef al misiunii OSCE, William Hill, a purtat pe parcursul zilei consultări cu ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Piotr Cealăi. Subiectul reglementării transnistrene a fost discutat și în cadrul unei întrevederi pe care Hill a avut-o cu președintele Vladimir Voronin. Între timp, ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Pavel Petrovski, se arată sceptic în ceea ce privește găsirea unei soluții apropiate pentru conflictul transnistrean. Într-un interviu apărut astăzi în publicația rusească Nezavisimaia Gazeta, Petrovski declară că în acest moment nici la Chișinău, nici la Tiraspol nu există voința politică necesară pentru elaborarea unei formule acceptabile de soluționare a acestui conflict. El susține că pe ambele maluri ale Nistrului există suficiente forțe care doresc menținerea actualei stări de lucruri. Referindu-se la o eventuală creștere a rolului Statelor Unite ale Americii în soluționarea conflictului transnistrean, Petrovski a spus că și reprezentanții Washingtonului, după ce au avut mai multe discuții cu părțile implicate, au ajuns la concluzia că, citez, situația nu este deloc simplă. În altă ordine de idei, ambasadorul rus a negat însă și faptul existenței unei prezențe militare ruse în Republica Moldova, menționând că cei 2500 de militari ruși staționați la Tiraspol nu au în sarcină decât paza depozitelor de muniție amplasate în regiune. Statutul juridic al grupului operativ de trupe ruse rămâne incert, subliniază Petrovski, iar după ce conflictul transnistrean va fi soluționat, dacă bineînțeles va fi soluționat vreodată, va trebui doar conferit un nou statut forțelor rusești de pacificare, care oricum sunt prezente deja pe Nistru. În ceea ce privește o prezență militară rusească reală, aceasta nu mai există de mult, concluzionează ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Pavel Petrovski. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Problema transnistreană, văzută din perspectiva puterii de la Chișinău, a opoziției și a vecinilor Moldovei, este numitorul comun al revistei presei moldovenești, semnată și astăzi de corespondentul nostru, Iulian Ciocan.
Devine din ce în ce mai clar că atâta timp cât Voronin va fi președinte, reunificarea Moldovei nu va avea loc, scrie ziarul Moldavskei Vedomosti. După ce Voronin a devenit președinte, confruntarea dintre Chișinău și Tiraspol a devenit și mai acerbă, așa încât e greu să-ți imaginezi cum ar putea fi soluționată problema transnistreană. Putem, citez, fi de acord că Smirnov e un bandit și contrabandist, dar nu se poate contesta faptul că populația Transnistriei îl preferă mai mult pe Smirnov decât pe Voronin. Președintele moldovean nu e convins deocamdată pe transnistrieni că le poate oferi mai multe decât le oferă Smirnov. Refuzând să adere la Uniunea Rusia-Belarus și nereușind să facă limba rusă limba de stat, Voronin nu poate convinge nici Moscova că este într-atât de prorus încât aceasta să renunțe la serviciile cetățeanului ei Smirnov. Am încheiat citatul. Rusia nu se grăbește să-și retragă armata din Transnistria, constată Moldavski Vedomosti. Trupele ruse vor rămâne acolo încă mult timp, sau poate pentru totdeauna, dacă vor deveni forțe pacificatoare. Între timp, rușii cumpără întreprinderile transnistrene în ciuda proteselor Chișinăului. Și publicistul Val Butnaru constată în Jurnal de Chișinău că problema Transnistriei, citez, deocamdată nu are soluție. Chișinăul vrea să creeze cu forța un stat federativ ca să raporteze alegătorilor. Am rezolvat problema așa cum v-am promis. Occidentul vrea să creeze un stat federativ ca să raporteze opinie publice mondiale. În această parte a Europei a fost stins un focar al instabilității. Sunt eforturi zadarnice, crede Val Butnaru, că, citez, nimic nu va fi rezolvat și nimic nu va fi stins. Aparențele întotdeauna înșeală. Adevăratele probleme vor începe abia după reîntregirea țării. Cetățenii din Transnistria, dezmoșteniți, dezrădăcinați, fără limbă, neam și istorie, zombificați timp de un deceniu de un regim criminal, nu vor accepta mult timp să împărtășească valorile democratice, care au pătruns deja în societatea basarabeană. Am încheiat citatul. Ziarul guvernului Moldova Suverană consideră că Partidul Popular Creștin Democrat, organizând mitingul de protest la 19 ianuarie, toarnă apă la moara separatiștilor tiraspoleni. Iată ce scrie Moldova Suverană, citez. Se presupune că Tiraspolul va continua să tărăgăneze tratativele. În această activitate, Tiraspolul a câștigat un aliat neașteptat, PPCD-ul. Acțiunile din 19 ianuarie, inițiate de Iurie Roșca, au avut ecou în presa transnistreană. S-a anunțat că în Chișinău din nou situația este instabilă și au loc mișcări naționaliste, ceea ce periclitează procesul de soluționare a conflictului. O eventuală unificare a Moldovei ar fi catastrofală pentru PPCD. Electoratul s-ar mări cu 20% cu oameni care nu sunt adepți ai românofililor noștri, scrie Moldova Suverană. Și liderii transnistreni în cazul reunificării vor fi nevoiți să cedeze o parte din funcțiile lor. Astfel, extremiștii Igor Smirnov și Iurie Roșca sunt cointeresați de unul și același lucru, stoparea procesului de tratative. Am încheiat citatul. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Mulțumesc, Iulian, să adăugăm o știre din Transnistria, transmisă de Basa Press, care informează că Securitatea Transnistreană a anunțat că pe parcursul a 6 ani un ofițer din anturajul ministrului Tiraspolean al Securității ar fi activat în calitate de fals agent al serviciilor speciale de la Chișinău și astfel a avut acces la informații privind scenariile de răsturnare violentă a regimului transnistrean. Dezvăluirile au fost făcute publice de ministrul Securității Vladimir Antiufeev, care a prezentat ca titlu de probă fragmente din raportul falsului agent. În replică, purtătorul de cuvânt al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova a declarat că pretinsa dezvăluire face parte din seria de provocări practicate de instituția condusă de Antiufeev, a căror țintă ar fi tergiversarea negocierilor pe marginea soluționării pașnice a crizei transnistrene, relatează Basa Press. Problema transnistreană va fi discutată la întâlnirea pe care ar urma să o aibă mâine la Kiev președintele moldovean Vladimir Voronin și omologul său rus Vladimir Putin pe marginea summitului informal CSI, care se desfășoară mâine și poimâine în capitala Ucrainei. Potrivit unui comunicat al președinției moldovene, Vladimir Voronin va avea de asemenea o întâlnire bilaterală cu președintele Ucrainei Leonid Kuchma și din același comunicat aflăm că șeful statului moldovean intenționează să propună la summit crearea unei zone de liber schimb în CSI și a unei piețe energetice unice a țărilor membre. Și încă o știre din actualitatea CSI, reflectată de data asta în presa de peste ocean. Cotidianul New York Times a publicat la sfârșitul săptămânii un amplu articol despre eforturile Statelor Unite de a ajuta un grup de foste republici sovietice, inclusiv Republica Moldova, să lupte împotriva criminalității organizate și a terorismului. Relatând despre o reuniune pe această temă, ținută săptămâna trecută la Washington, ziarul american scrie că cele 5 țări membre în Guam, Georgia, Ucraina, Uzbekistan, Azerbaidjan și Republica Moldova vor crea cu sprijin american un centru care va coordona activitatea forțelor de poliție, a grenicerilor și a vămilor lor naționale. New York Times amintește că legăturile Statelor Unite cu țările din Guam s-au dezvoltat în ultimii 3 ani în urma unei inițiative a secretarului de stat adjunct american Richard Armitage și că Washingtonul a alocat deja ajutoare în valoare de $6 milioane pentru îmbunătățirea controlului la frontierele celor 6 state. Controlul mai strict la frontiere este și tema relatării următoare, care examinează schimbările în regimul străinilor introduse începând de astăzi de autoritățile României. Corespondenta noastră, Ara Șeptilici, a stat de vorbă cu comisarul Tiberiu Trifan, adjunctul șefului Direcției Evidențe Străini din Ministerul de Interne al României, și a aflat că de astăzi cetățenii moldoveni nu vor mai avea dreptul la ședere nelimitată pe teritoriul României.
În ceea ce privește durata șederii cetățenilor Republicii Moldova pe teritoriul României, în ce fel s-a modificat acest termen?
Articolul 11 din ordonanța de urgență menționată precizează că în cazul în care prin convențiile internaționale sau actele normative prin care se desfințează unilateral regimul de vize, nu este prevăzută perioada pentru care vizele sunt desfințate, străinilor care nu au obligația obținerii vizei pentru a intra în România li se permite accesul pe teritoriul statului român și pot să rămână până la 90 de zile, în decurs de 6 luni, începând cu ziua primei intrări în țară. Rezultă implicit că această prevedere legală este aplicabilă și cetățenilor moldoveni și ucrainieni.
S-a schimbat ceva față de prevederile anterioare?
Numai în ceea ce îi privește pe cetățenii Republicii Moldova, care până acum, în baza acordului privind călătoriile reciproce, aveau dreptul la o ședere nelimitată.
În ceea ce privește condițiile economice impuse de noua ordonanță de urgență, ce ne-ați putea spune?
Pentru obținerea vizei de lungă ședere în scopul desfășurării de activități comerciale, ce este vorba de străinii care doresc să facă o investiție în România, mai puțin o listă de 22 de țări pe care noi am stabilit-o împreună cu Ministerul Afacerilor Externe și am transmis-o Agenției Române pentru Investiții Străine. Este vorba de cetățenii statelor membre al Uniunii Europene, cele care sunt părți la acordul privind spațiul economic european, precum și Statele Unite, Japonia, Elveția și Canada. Restul statelor, deci care nu sunt în această listă de 22 de state, vor trebui să obțină o viză de lungă ședere pentru desfășurare de activități comerciale cu avizul Agenției Române de Investiții Străine. Avizul acestei agenții are drept scop constatarea îndeplinirii condițiilor tehnice și de utilitate economică a activității ce urmează a fi desfășurată de către străini. Toate condițiile respective sunt prevăzute în articolul 43 din ordonanța de urgență, iar după ce acești străini sunt admiși, ei vor trebui să facă dovada că investiția pe care au preconizat-o a fost făcută în conformitate cu planul de afaceri pe care l-au prezentat Agenției Române de Investiții Străine și sunt și anumite cuantumuri pe care ei trebuie să le investească sau să facă dovada că au creat un anumit număr de locuri de muncă. Viza de lungă ședere pentru desfășurarea de activități comerciale a fost introdusă pentru alinierea la o rezoluție a Uniunii Europene care se referă la limitarea admisiei naționalelor țărilor terțe în scopul desfășurării de activități economice independente.
Domnule comisar, în ce fel îi va afecta pe studenții basarabeni care studiază în România noua ordonanță de urgență?
În momentul de față, ei trebuie să solicite autorităților române eliberarea unei legitimații de ședere temporară. Deci ei sunt scutiți de viză în momentul de față. Începând cu data intrării în vigoare acestei legi, deci după 90 de zile, ei vor trebui să solicite un permis de ședere, la fel ca toți ceilalți cetățeni străini. Un permis de ședere, bineînțeles, în scop de studii. Și vor trebui să îndeplinească toate condițiile legale pentru eliberarea acestui permis de ședere.
O ultimă întrebare, domnule comisar. Când ar trebui să se aștepte cetățenii Republicii Moldova care vor să tranziteze România sau chiar să stea în România sau să desfășoare activități comerciale în țara noastră, să li se impună viză pentru a intra în țara noastră?
Documentul de poziție al României pe capitolul 24, Justiție și Afaceri Interne, precizează că, în ceea ce privește Republica Moldova, vizele vor fi introduse până la momentul aderării României la Uniunea Europeană.
Comisarul Tiberiu Trifan a mai spus însă tot astăzi că România nu va cere cetățenilor moldoveni să dovedească la frontieră că au mijloace de întreținere pe durata șederii.
Ordonanța de urgență a Guvernului numărul 194 privind regimul străin în România nu prevede în mod expres cuantumul mijloacelor de întreținere pe care trebuie să facă dovada cetățenii moldoveni și ucraineni și nici alte categorii de cetățeni pentru intrarea în România. Aceste cuantumuri vor fi stabilite de comun acord de către Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul de Interne în instrucțiunile de acordare a vizelor, care vor fi elaborate de comun acord și până atunci vor fi aplicate cu strictețe prevederile acordurilor cu aceste țări. În momentul de față nu cerem, de exemplu, cetățenilor moldoveni niciun fel de mijloace de întreținere în momentul în care solicită intrarea în România într-un punct de trecere a frontierii de stat.
Așadar, zvonul conform căruia cetățenii moldoveni care vor să tranziteze România trebuie să prezinte autorităților vamale suma de 100 de euro pe zi nu este întemeiat.
Da, am putea spune că nu este întemeiat. Ceea ce pot să vă spun cu foarte mare siguranță este că această problemă este analizată în acest moment de către Ministerul Afacerilor Externe și de către Ministerul de Interne și în cel mai scurt timp vom da publicității un comunicat.
A fost comisarul Tiberiu Trifan de la Ministerul de Interne al României într-o declarație consemnată de corespondenta noastră la București, Ara Șeptilici. Doamnelor și domnilor, este ora 21 și aproape 30 de minute. Vă reamintesc că ascultați ora